Hvað segir þið að fara í sund?
Alveg æðisleg hugmynd. Ég ætla að hlaupa hana í bólinn minn og handklæði mitt.
Nennið þú að ná í mitt sundótt líka? Það í græna pókanum í horninu vinstra megin.
Elina, viltu rétta með bakpoka minn? Hann fyrir aftan þig.
En hvað potturinn heitur. Dásamlegt að hita sig upp. Jæja, hvað eigum við að gera á eftir? Engin með góða hugmynd? Við ætlum að taka rútina til Akureyrar í kvöld, svo það að gera að nota daginn vel.
Förum í reiðtúr. Fínt, flott, æði, geggjað. Hvar fáum við hestana? Siggi, þú veist það örugglega.
Við skulum spyrja stelpuna í sjoppin, hún hlýtur að vita.
Ég glemdi úrinu mínu, ég verð að fara inn aftur. Býðið þið aðeins, ég kem eftir augnablik.
Getur þú sagt okkur? Hvar við getum fengið lánað hest einhverstaðar hér í nágrinninu?
Farið út á bjarg. Það bærinn hérna fyrir neðan til hægri.
Viltu láta mig hafa rólegan hest? Ég ekki nóg vanur. Hef bara farið nokkru sinnum á hestbak og þá alltaf bergbak.
Einhvern tíma ætla ég að eignast eigin hest. Góðan töltara, íslenskan gæðing.
Viltu hjálpa mér að stytta ístöðin? Þau eru alltof löng.